«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 11 жніўня. Нашыя тэмы. Лукашэнка сцвярджае, што сярэдні заробак па краіне можа дасягнуць 1500 рублёў. Нацыянальны алімпійскі камітэт не дапаможа лыжніку Сергею Далідовічу. Пакупнікі мінскай крамы «Зара» абвалілі сайт газеты «Зара» над друцю. Гэта і ды іншы абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы 11 жніўня. Аляксандр Лукашэнка лічыць, што сярэдні заробак па краіне можа дасягнуць 1500 рублёў. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў падчас паездкі ў Брэст. Па словах Лукашэнкі, ў Беларусі хапае прадпрыемстваў, дзе ўжо зарабляюць па 1000, але ёсць і такія заводы, якія не дацягваюць да гэтага ўзроўню. Аднак калі прадпрыемствы аўтсайдэры падымуць заробкі, то сярэдняя зарплата па краіне складзе 1500 рублёў. Тым часам эканаміст Вадзім Іосуп у эфіры Еўрарадыё распавёў, якім чынам улады могуць падняць заробак і да чаго гэта прывядзе.
Вопрос не в цифре, а в том, какими способами, какими методами она будет достигаться. Были подозрения, что, может быть, включат печатный станок для того, чтобы обеспечить всем по 1000. Ну, пока такие худшие подозрения не оправдываются, станок включать не планируется, но возможен другой вариант, возможно, административное давление на предприятия, чтобы они увеличивали зарплаты своим работникам без роста выручки, без роста прибыли. То есть, на самом деле, теоретически это возможно, дать приказ там директору госпредприятия поднять зарплату. Он ее поднимет. Это приведет к ухудшению рентабельности, к ухудшению прибыльности, к ухудшению экономики предприятий, к ухудшению себестоимости его продукции и, значит, падению ее конкурентоспособности на рынках. То есть, ничего хорошего вот на микроуровне предприятию это не принесет.
Лічыць Вадзім Іосуп, адзначым, што паводле апошніх дадзеных Белстата сярэдні заробак у Беларусі складае 820 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Нацыянальным алімпійскім камітэце сочаць за сітуацыяй з беларускім лыжнікам Сергеем Далідовічам, але ўмешвацца ў яе не будуць. Пра гэта Еўрарадыё распавёў генеральны сакратар алімпійскага камітэта Анатоль Котаў.
Мы отвечаем с момента, когда команда сформирована за ее доставку, проживание, обмундирование и т.д. и т.п. Но никоим образом на вопрос формирования состава команд и вопросы внутри федерации мы не влияем. Это абсолютно независимые субъекты.
Распавёў Анатоль Котаў. Нагадаю, што 2 месяцы таму лыжнік Сергей Далідовіч страціў месца ў складзе зборнай і падтрымку Міністэрства спорту. Каб паехаць на Алімпіяду, ён абвесціў збор грошай у інтэрнэце і за 4 дні сабраў больш за 4000 рублёў з неабходных 30.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы. У дзіцячым садку ў Гомелі так і не з'явіцца беларускамоўная група. Такое рашэнне большасцю галасоў прынялі бацькі выхаванцаў. Пра тое, чаму гамельчукі не хочуць, каб іх дзеці вучыліся па-беларуску, высвятляў Дмітрий Лукашук.
Стварыць беларускамоўную групу ў дзіцячым садку Гомеля ў маладых бацькоў Юлі Сівец і Міколы Бенькі не атрымалася. Анкетаванне, якое праводзіла 10 жніўня адміністрацыя садку, дае наступны вынік. 4 чалавекі за беларускамоўную групу, 10 не ведаюць, чаго хочуць, 17 супраць. Чамусьці не ведаю таксама ўнеслі ў шэраг тых, хто супраць, піша Юля Сівец на сваёй старонцы ў Фейсбук. 2 гады таму Юлія запісала сына ў 160-ты садок, адзіны садок Гомеля, дзе прапануюць выхаванне на беларускай мове. Такая група там толькі адна, цяпер у ёй выхоўваюцца дзеці, якім 5 гадоў. І новую групу ў садку плануюць набраць толькі праз год, калі дзеці з беларускамоўнай групы пойдуць у школу. Юля з Міколам чакаць не мелі магчымасці, бо іх сыну споўнілася 3 гады. Самы час ісці ў садок.
Мы пачалі дамагацца, так пісаць заявы, быў поўны розгалас. У выніку была такая папярэдняя дамоўленасць, што будзе адбывацца бацькоўскі сход, і ў нас будзе магчымасць выступіць перад бацькамі, калі мы іх пераканаем, то нібыта будзе створана беларускамоўная група. Значыць, літаральна за суткі да пачатку схода нам патэлефанавалі, то бок часу падрыхтавацца нават толкам не было вечарам, і сказалі, што будзе сход. На самім сходзе там далі выступіць, літаральна там хвілінкі дзве мы гэта ўсё зрабілі, то есть сказалі пра тое, якія перспектывы адкрывае беларуская мова, увогуле спрабавалі на пазітыве ўвесь час гуляць, а потым было пройдзена анкетаванне.
Распавядае Мікола Бенька. Вынікі анкетавання вядомыя, але нават калі б колькасць тых, хто прагаласаваў за і супраць памяняць месцамі, то дамагчыся адкрыцця беларускамоўнай групы ў іх бы не атрымалася, упэўнены Мікола.
Ну, а сама анкета была пабудавана так, што у нас наўрад ці атрымалася б дамагчыся беларускамоўнай групы, таму што нам трэба было набраць больш за 60% галасоў. І адразу прадстаўнічка аддзела адукацыі і сказала про тое, што калі будзе нават 5 бацькоў, мы для вас групу ствараць не будзем, сродкаў на гэта няма.
На бацькоўскім сходзе прысутнічала старшыня гомельскай гарадской арганізацыі таварыства беларускай мовы Алеся Аўласевіч.
Я назірала за бацькамі, якія прыйшлі. Калі на іх паглядзець, яны проста не разумелі, што адбываецца. Ну, то бок яны не былі не падрыхтаваны. Яны не разумелі, чаму, хто гэтыя людзі, што яны хочуць. Яны не прывялі настаўніка, які будзе ў гэтай групе. То бок яны прывялі настаўніка, які выкладае ў іншай групе. І ў бацькоў было шмат пытанняў, так а хто ж будзе настаўнікам у гэтай беларускамоўнай групе? Вот, то бок настаўніка на дадзены момант няма. Але гарвыканкам кажа, што калі б сабралася група, мы б знайшлі вам настаўніка без праблем. На дадзены момант ім не паказалі гэтага выкладчыка, што ў іх выклікала сумнёвы.
Загадчыца садка Тацяна Масковіна запэўнівае Еўрарадыё. Яны зрабілі ўсё ад іх залежнае. Расказалі бацькам пра садок, яго дасягненні і поспехі, далі магчымасць выхавальніцы беларускамоўнай групы правесці прэзентацыю. Але чаму не далі магчымасць Юлі і Міколу правесці агітацыю сярод іншых бацькоў на карысць беларускамоўнай групы? Не далі ім кантакты і час на такую працу?
Не было магчымасці, і мы такое делаць не будзем, потому што это право выбора.
Загадчыца садка абвяргае словы Юлі Сівец і Алесі Аўласевіч, што нібыта анкеты тых, хто не вызначыўся, паклалі да тых, хто супраць, і наракае на адсутнасць у моладзі вызначанай пазіцыі па моўным пытанні.
Не гатовы нашы вот маладыя, маладзёж. Я была очень разочарована, когда в анкете «а не ведаю». Что значит ты не ведаешь? Какую же ты имеешь позицию, как родители даже? Ты отдал ребенка в государственное учреждение, ты должен, как говорится, четко знать, что ты хочешь получить от своего дитяти, так? И вот когда родители говорят, что я не ведаю, меня это что-то пугает. Значит, что-то наша молодежь, не дорабатываем мы с ней, что-то она как-то... Но не имеет своей точки зрения твердой такой, точной.
Можно было объединять те, которые за и которые не ведают, ну, вагаются, и на подставе этих 14-15 человек, и створить группу такую вот?
Ну, видите, нет, я все-таки, коль уже 14 против, то нет, мы на это не пойдем.
Што далей будуць рабіць Юля і Мікола? Аддаваць сына ў рускамоўны садок яны не плануюць. Будуць ім займацца самі, вадзіць на адмысловыя заняткі ў мясцовае таварыства беларускай мовы, у іншыя гурткі. І спадзявацца, што ў іх будзе магчымасць праз 3 гады аддаць сына ў беларускамоўную школу ці хаця б клас. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім упэўненая, гэта і падобныя ёй сітуацыі парушэнне правоў грамадзян, кодексу об адукацыі і самой Конституцыі.
Мы ўвесь час сутыкаемся з тым, што нам кажуць, нібыта людзі не хочуць аддаваць дзяцей беларускамоўныя садкі і не хочуць беларускамоўныя школы. Насамрэч, улада не стварае роўных умоваў для навучання на беларускай мове. І таму утвараецца вось такая дыскрымінацыйная абсалютна сітуацыя, і гэта ёсць прамое парушэнне правоў грамадзян.
Прыхільнікам выхавання дзяцей па-беларуску ў аддзеле адукацыі, спорту і турызму гомельскага гарвыканкама паабяцалі, што са студзеня 2018 года паспрабуюць стварыць для іх дзяцей асобную чаргу ў садок. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Справу об опекунстве над сыном Виктории Азаренки не передали у белорусский суд. Процесс отбудется у Лос-Анджелесе. Меркуется, что решение огучить не ранее за кастрычник. Про это информуют американские СМИ со посылкой на адвоката белоруски. Как поведомляла Еврорадио, у липени Виктория Азаренко разошлась со своим молодым человеком, батьком ее 8-месячного сына Билли Макигом. После этого мужчина звернулся у суд Лос-Анджелеса, поведомил про выкрадание дитяти и про суд забрал сына у Виктории. У отказ Азаренко звернулась до ведомого адвоката. Мерковалось, что суд может пройти у вересня у Беларуси. Однако, как стало ведомо теперь, американский судья отмовился от этой пропановы. Дадам, что Азаренко официально снялась с турнира у Цинциннати по особистых обставинах.
Штодённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, как покупники минской крамы «Зара» обвалили сайт газеты «Зара» над Друтью. 9 и 10 жнивня колькость наведвальников интернет-ресурса Бялыницкого района «Зара» над Друтью повеличилась у 10 разов со 124 человек 8 жнивня до 1300 наведвальников 10 жнивня. Причем 80% заходов – это промые. То бок люди трапляли на сайт газеты, свядома набираючы ў адрасным радку zara.by. У рэдакцыі раёнкі дагэтуль не могуць паверыць у тое, што адбылося.
Много было посетителей, просмотров, ну, не похожих на то, что есть на самом деле. И сегодня даже, вот, до обеда вроде.
Распавядаюць у рэдакцыі газеты. Пры гэтым пра адкрыццё ў Мінску першай беларускай крамы «Зара», пакупнікі якой хутчэй за ўсё і абвалілі сайт раёнкі, у Бялынічах нічога не ведаюць. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.